Komiði sæl. Við skulum syngja saman fallegu bænina Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Ó ljósins faðir, lofsi þér, að líf og heilsu gafstu mér, og föður minn og móður. Nú sest ég upp því sólin skín, þú sendir ljós þitt inn til mín, ó hvað þú Guð ert góður. Jesús stillir stormin. Jesús var alltaf að kenna fólki. Jesús var alltaf að hugga fólk og Jesús var alltaf að lækna fólk. Það voru margir sem vildu hitta Jesú og þessna þurfti hann að gefa þeim mikinn tíma. Einu sinni þegar Jesús hafði verið allan daginn með fólki var hann orðin mjög þreyttur. Hann sagði við lærisveinana vini sína að nú væri komin tími til að kveðja og þeir skildu róa yfir vatni með honum. Það var ekki mikið mál fyrir þá því þeir voru flestir fiskimenn og vanir að róa bátum. Lærisveinanir réru á stað og Jesús settist í skut bátsins. Vitið þið hvað skutur er? Já, það afturendin á bátnum. Veðrið var fallegt og öldurnar á vatninu rugguðu bátnum eins og þeir væri í vöggu. Jesús steinsofnaði. En allt í einu versnaði veðrið. Það kom mikill vindur. Vitið þið hvað gerist út á sjó þegar það kemur mikill vindur? Það var það öldurnar mjög stórar og geta orðið hættulegar fyrir litla báta. Vindurinn óx og öldurnar skvettust á bátinn. Þó að lærisveinarnir væru vanir að róa bátum og veiða fisk, urðu þeir sko mjög hræddir. Hvað haldið þið að Jesús hafi gert? Hann hélt bara áfram að sofa. Hann var ekkert hræddur. Lærisveinarnir voru undrandi á að Jesús skildi bara sofa rólegur. Þeir íttu við honum svo hann vaknaði og bentu honum á stóru öldunar. Þeir voru óskaplega hræddir að báturinn færist og þeir drukknuðu. En þá gerðist mikið undur. Jesús stóð upp og horfði á vindinn og öldunar og hrópaði til þeirra, verið kyrr! Lærisveinarnir hafa örugglega haldið að hann var að tala við þá og þeir þorðu ekki að hreyfa sig. En Jesús var ekki að skamma þá. Hann var að hasta á vindin og öldurnar. Vitið þið hvað að hasta? Já, það að segja einhverjum að hann var hljótt. Veri ekki með læti. Skyndilega hlýtti vindurinn honum. Það læði og þá urðu öldurnar aftur litlar. Lærisveinarnir urðu mjög hissa. Og sögðu hver við annan að Jesús væri svo máttugur að jafnvel vindurinn og öldurnar hlýttunum. Jesús var svo sannarlega ofur hetja í þeirra augum.